ከምሲ ኩብራ ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንተን ዲሲ እዚ ቀዳምን ሰንበትን ዝመሓላለፍ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ወይ ድማ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ፈሮና ንሎሚ ቀዳም 15 መስከረም 2014 ወይ ከዓ 25 መስከረም 2021 ዓመተ ምህረት እዩ። ብምጥንጋር ምሳኹም ዘምስል ምን ያፈወርቄ ነዚ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ኣዳሊልና ዘለኻ በትረ ስልጣን እዩ። አባል ቤት ምክር ክልል ትግራይን አባል መሪህነት ባይቶ ዓባይ ትግራይን አቶ ኪዳና አመነን አባል መሪህነት ፓርቲ ንጻነት ትግራይ አቶ መሐሪ ዮሐንስን በተከታታሊ ምስ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ አብ ዝነበረም ቃለ ምልልስ መዘራረብ ዝሆኑ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ዛዕባታት ኣልዒሎም ኣለው። ኪዳና አመነ ስሙር ብሄራዊ ባይቶ ክምስረት ኣለዎ ክብል ከሎ አቶ መሐሪ ዮሐንስ ብወገኑ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ አንጻር ረብሕኡ ንክቃለስ ንኣማራፂ ሓሳብ ንኸይሰምዕ እያ ኣሲራ ሒዛቶ ዘላ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ኣብዞም ክልተ ቃለ ምልልሳት ተመስሪቱ ዝተካየደ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ኣከታቲልና ከነቕርበልኩም ኢና። በትረ ስልጣን እዩ ንኣጋይሽና ዓዲምዎም ንርእሶም ንኸፋልጡ ሓቲትዎም ካብ ዝሃብዎ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ጌታቸው ገበይቱ ዝተማረ ባህል ሙሉእ ሽመይ ማለት እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ቨርጂኒያ እየ ዝነበር። ድሕረ ባይታ እዩ ምስላት ዝኣክል ያው ናይ ሕጊ ባክግራውንድ ኣለኒ ወይ ድሕረ ባይታ ኣለኒ። ድሕሪ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ግጭትን ሰላምን ዝምልከቱ ጉዳያት ብምንጣፍ ከምኡ ውን ናይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብዋናነት ብምክትታል ጽሑፋት ብምድላው ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ብምቕራብን ኣብ ቀረባ እዋን ዝተመሰረተ ናይ ትግራይ ሂማን ራይትስ ፎረም ዝበሃል ትካል ግዜያዊ ኤግዚኪቲቭ ዳይሬክተር ኮይነ እውን ያው ኣብ ምስራሕ ይርከብ ማለት እዩ። ሕጂ በትረ ነዚ ዕድ ግዜ ስለዝሃብካና ተመስግን ፈት ያው ነለ
ዮሐንላይ
መርሴ ኪዳን ይበሃል። ኣብ ሚነሶታ ናይ ማሕበረሰብ ተጋሩ መራሒ እየ። ካብኡ ብዝሓለፈ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ይኹን ማሕበራዊ ጉዳያት ኣርቲክልስ ይፅሕፍ እየ።
ኣነ
ስነ ዝተሳፍሳ ይበሃል። ኣብ ምዕራብ ካናዳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካልግሪ ቀጻልነት ዘሎ ፍርያት ንግልጋሎት ንፍሲ ፕሮፌሰር ኮይነ የምህር መራመር ጎና ጎነ ደግሞ እዚ ኣብ የምዲ ሚድያ ዝብል ኣብ መረዳ ንብቃዕን ከዛ ምልላት ንዝሰርሕ ዝነጥፍ ሚድያ መስሪተ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ከምዚ እዩ ምስማዕተይ ተረባይታ
ቀኒየለይ ንሎሚ መራሕቲ ተቃውሞ ፓርትታት ኣብ ትግራይ ክልቲኦም ኣብ በረኻ ዝነበሩ ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ኣብ መቐለ ምስኣተዉ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ሂቦም ኣለዉ። ተኸታቲልኩምዎ ኢኹም። ብዝኾነ ካብቲ ቃለ ምልልስ ሙሉእ እንታይ ተማሂርኩም ትዝብል ከም መእተዊ መርሲ ይቐፅል።
ክልቲኦም መራሕቲ ስፔሲፊካሊ ናይ ውድብ ናጽነት ትግራይ ባሕሪ ዮሐንስን ናይ ባይቶና ኣመራርሓ ዝኾነ ኪዳን ኣመነን ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ኣብ ቴምች ብዙሕ መዘራረቢ ኮይኑ እዩ። ብሓደ ወገን ዘቕረብዎ ሓሳብ ይድግፎ እየ፣ ብሓደ ወገን ግን ብጠቃላሊ ንሳቶም ጥራሕ ከይኮነ ንዓቶም ሓዊሱ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ሓዊሱ ናብ ፖለቲካ ምስሓብ ምእታዎም ግቡእ እዩ ኢላ ኣምነን ኣብዚ ግዜ እዚ። ንሳቶም ግን ዘልዕልዎ እቶም ክልተ ናይ ውድብ ናጽነትን ናይ ባይቶና መራሕቲ ዘልዕልዎ ፖይንት ናብዚ ፀገም እዚ ዘእተወና ኣካይዳ ተመሊሱ ክትክል ኣይግባአን። ስለዚ ንሱ ምግባር ሎሚ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኩናት እናሃለና ፖለቲካዊ ስራሕቲ እናሰራሕካ እቲ ናይ ቀደም ስርዓት ንምምላስ ዝግበር ፃዕሪ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣልዒሎም እዮም። እዚ ግቡእ እዩ ትኽክል እዮም ኢለ ይኣምን።
ናብ ጌታቸው ተማረ ክቕፅል
ዮሐንለይ መድረኽ ክልቲኦም ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት ብደንቢ የተኸታትለዮ ማለት እዩ። እቱ ዝተገበረ ቃለ ምሕትት ሰፊሕ ሓሳባት ዝተላዓልሉ ብውልቅዕ ድማ ብጣዕሚ ዘደንገፀኒ። ግለሰባት ከይኮኑስ ናይ ፓርቲ ተሓስኦምን ፓርቲኦም ንወኪሎም ኣብ ትግራይ ድሕሪት ኩናት ዘጋጥም ዘሎ ዝምዕብሉ ዘለዉ ኩነታት ዘለሓልሉ ብደረጃ ናይ ትግራይ ፓርትታት እውን እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ፓርትታት እዮም። ንሳቶም ዓይ ከም ዘርድአኒ ተቃዋምቲ ወይ ተናሓርሕቲ ፓርቲ ከም ዝኾኑ ኣብ ስልጣን ንዘሎ ኣካል ዝናሓንዑ ዘሎ ወይ ድማ ሓሳቦ መቕሪቦም ተመረፅቲ ንክኾኑ ዝሓስቡ ዘለዉ ፓርትታት እዮም ብሓዚሩ። ስለዚ እቲ ቃለ ምሕትት ዝርዝር ዝበሉ ነገራት ዘካተተ ወይ ዘጠቃለለ እዩ ነይሩ ከምቲ ዝረአናዮ ማለት እዩ። ብዋናነት ግን መሰረታዊ ዝኾኑ ክንሒ ዝነበሩ ፀገማት ናይ ትግራይ ሕድውን ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ብዋናነት ፖለቲካዊ ፍታሕ نمهاب كيكونس تل تفتر وتدرو حاوت فلايس لايك ماناي هزري حاوت مالوديت وكل محاضرة زمسو حاوت نار حادكم تنيا قد نحيش عينة ملو إذن برنا فقلا لا يزوغن ناي محاضرة سباوي التحانة سبا هزكا تتكا ماين مغان تقبر ويا تمزلو زير ما بحزيرو بتعمي قودة المغانو قطق نحيش نبر حسنوين زولت حسنات إشفاح حكم زلو ዝገለጹሉ ቃለ መሐተት ይነሩ ክልቲኦም ስዛረውል መንገድ ድማ ወይ ክልቲኦም ማሐሪባነስን ኪራን አመነን አገላልጻ ቃላቶም ኮነ ዝለልወል ነው ሐሳባት ትሪኦም ታሚ ትርነ ዘባይ ከም ሰማናይ ኩላና ትርነ ዘለጻፊ ድምቅ ዘለ ክብሎ ዝኽእል ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ስላይ ስላይ ድማ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ማሕበረሰብ ንመፃኢ የጨንቐኒ እዩ ንዝብል ሓደ
ግራዊት ማ ብስወሰን ወልቆ ምወልድ ባል ከሱ
ከሰን ቆዝግባይ ለዛ ነው ይ ያን ያለ ጌታቸው አሰፋ አንደ ላይ ክልቲኦም ቀደም ደንስ ነገር ሲ ዝሱበው ማለት ፖለቲካ ሕይወት ዘሎ እንዳቆን ቆይኑ ክትእኽል ለሎ ቻንከ ናይ ግድን ኣብ መድረኽ ዘማዕታም ዝነበሩ ኣለና ዋላቸው ዘይኮነ ስራ ላይ ተፈልክ ከረለት ማህበረሰብ ትጉዳይ ብፈልክ ከተሰመሎ ዝብል አፈላላይ ሃንድስ ቶም አፈላላይ ዘለዎም ሰባት ወይም ተፈላለየ መንገዲ ዝውንኑ ንዑዝ ድግፉ ንዑዝ መርሑ ሰባት ሓሳቦም ኣብ ምግላፅ ማለት እዩ ናይ እቲ ዝነዓሰ ክትዕ እና ክትዕ ከም ዘሎ ተክትዕ ደሞ ናይ ፖለቲካ ትግራይ ይወተሎ ሕዚ እውን ኣብሳለ ማፍቲ ድግር ውስጥ ንሓለ ውንቲ ማሕበረሰብ ውንቲ ናይ ፖለቲካ ሚኒክ ይካታ ኣሎ ዝብል ና ኣነ ብፅቡቅ የርእዮ
ይቀኒለ መንዲኻ ንምዝራብ ንዓኻትኩም እውን ከም ጠንተንተንትን ምሁራትን ተገደስትን ናይ ክልተ ወገን ሰሚዕኹም ኣሎ እቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝክሰስ ዘሎ ወይ ከዓ ዝውቀስ ዘሎ ሳልሳይ ኣካል ኣሎ ብሕወሓት ዝምራሕ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ቅቡል ወሲድኩምዎ ዲኹም ሓቂ ድዩ ሳልሳይ ወገን ከይተዛረበስ ሙሉእ ገምጋም ክትውዶ ትኽእሉ ዝብል ሕቶ እንተቀረበልኩም እንታይ ምበልኩም ጌታቸው ተማረ
ፅቡቅ ሕቶ ይካልልካ ሚዛናዊ ሕቶ ማለት እዩ ግን ከም ዝርዳእኒ ባዕሎም ኪዳን ኣመነ እውን ከም ዝሓበርዎ ማለት እዩ ወይ ባሕሪዋን ሰብ ከም ዝሓበሮ ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ ሓይሊ ወይ ፓወር ስትራግል ዓይነት ነገር ከም ዘሎ ንርዳ ነርና ወይ በዓለ ብውልቀ ይርዳ ነይረ ክብል ይኽእል እየ ንኣብነት ማሕሪ ዮሃንስ ዝህቦም ዝነበረ መግለፅታት ቅድሚኡን እንደገና ድማ ናይ ኣህወሓት በዓል ስልጣናት መፂኦም ዝህብዎም ዝነበሩ መግለፅታት ክትርኢ ከለካ ሓደሓደ ምስሓባት ከም ዘለዉ ትርኢ ንኣብነት ብግልፂ ንምልዓል ማለት ቲዲቶም ናይ ትግራይ ሓይልታት ናይ ህዝቢ እዮም ዝብሉቶም ፖለቲካ ፓርትታት ንማሕሪ ዮሃንስ ወይ ድሞ ኪዳን ኣመደገለ ናይ ህወሓት ተወክል ትፍላይ ብደገ ዘለዉ ትውክልና ንባዕሉ ከመይ ከም ዝተረኸበ ዘይፍለጥ ማለት መንግስቲ ትግራይ ንውክል ኢና ዝብሉቶም ዲፕሎማት ኣምባሳደራት ኢና ገለ ዝብሉ ድማ ናይ ህወሓት ኢሎም ብድፍረት ዝዛረብሉ ኩነታት ይፍጠር ነይሩ ቅድሚ እውን ሓደሓደ ነገራት ምስፈር ዜና ሶታይ ክብል ሓደ ካብ ባህሊ ህወሓት ካብ ታሪክ ህወሓት ዘላዒልካ ማለት እዩ ካልኣይ እቶም ዝሃዎም ቁፅርታት ንኣብነት ኪዳን ኣመነ ብዝርዝር መርዒሎም ነገራት ዋላ እንታ ኣለዉ ሓደ ኣክሉ ሰባት ይሰሩ ኣለዉ ክብል ከሎ ብውልቅና ንፍቅፍ ነገራት እውን ክህልው እያ ስለዚ ንዓይ ህወሓት መፅኡ ነዚ ነገር እዚ ኣረጋገፆ ወይ ከሓዶ ብዙሕ ለውጢ ዘምፅእ መሲለ ይስምዓኒ ካብቲ ዝህቦም ዘሎ መግለፅታት ድማ ግልፂ ዝኾነ ናይ ትግራይ ኣምሰት ንምኽታል ከም ዝተፀገመ ዘርኡ ሓደሓደ ግዜ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝውሃቦ መግለፅታት ዋላ እኳ ናብ ሪፈረንደም ዝብል ጥቕልል ዝኾነ ቃል ወይ ጥቕልል ዝኾነ ሓሳብ ዘርእሉ ዋላ እንትኾኑ ከም ክልቲኦም ፓርትታት ከምቶም ምሳኸብ ዘርእዎ ዘለዉ ቅዋም ክምንታ እዩ ምስ ማሕበረሰብ ስ ፖለቲካዊ ቅዋምኩም ግልፂ ገርኩም ኣፍልጡ ኣብ ዝብል ግን ተፀጊቦም ኣብ መንጎ ይፃወት ከም ዘለዉ ንኡ ድማ ካብ ቃላት ሽፋን ወፃኢ ብግልፂ መፅኦም ክፍልፊ ከም ዘይኽእሉ እዩ ዝርዳኒ ስለዚ መልሲ ሃዎ ኣይሃቦ ዘይገድስ ብዙሕ ነቱ ዘልዕልዎ ነጥብታት ትርጉም ዘለዎ መልክዑ ክቀይሩ ዝኽእል ኣይኮነን ኢለ ኢዛ
ኣገዳሲ ዝነቱ እዚ ክትቅፅርሉ ደል ኣለኹ መቸም ክልቲኡ ወገን ከይሰማዕካ ፍርደ ይስሓብ እንዲ ዝበሃል እቲ ባህላዊ በዓል እውን ርዝን ዝበለ ክስን ነቐፋን እዩ ተቃሊሑ ካብ ክልቲኦም እንተኾነ እቲ ኣብቲ ባለምልስ ዝተላዕለ ኩሉ ትክክል ኢልካ ምውሳድ ቅኑዕ ድዩ ግቡ ድዩ ዝብል ናይ ፍርድን ናይ ፍትሕን ፍጤ ዝሓትት ኣለኹ ጌታቸው ኣሰፋ
ከም ዝበልካዮ ኣብቲ ህወሓት ገይርዎ ኣይገብሮን እዩ ዝክሰሰሉ ወይ መንግስቲ ትግራይ ወይ ሰራዊት ትግራይ እሱታት ከም ዝበልካዮ ናቲ ካልኣይ ኣካል ወይ ናይቲ ተከሳሲ ተወቃሲ ናቱ ጠቂሰምዕካ ናዊት ናብ ፍድሪ ተኣትን ግን ኣነት ኣየ ዝርዳእ ፖለቲካ ያልተለየ እዚሁ ትርማይ እዚሁ እዚሁን ይስከታል ለዋሳን ሀምዚ ተሆነዝ ናይ ዝጠቅመኒ ኢልካ ምስራሕ ማለት እዩ። ስቲዮም ወትዮም ክንዛረቡ ከለዉ ፖለቲካ ይዝርኢ ኣብ ፖለቲካ ደሞ ድባይ ቾና ብውናት ወይም ከም መሓሪ ከም ኪዳን ኣመነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሎም ውን ዝርድኦም ከምዚ እዩ ክኾን ዘሎ ኣብዚ ተኪራ ካቦታይ ዝደሊ ኣነ ብተግባር ይኹን ብስተፈስ ይኹን ብዛረባ ይኹን ብቃል ምልልስ መንግስቲ ትግራይ ወይም ህወሓት ወይም ትግራይ ሰራዊት ደሞ ይናገረሎ እዩ እና ሽታት እዚ ናፍሲ ማሕበረሰብ መውፅኡ ፅቡቅ እዩ በቃ ናይ ጥዕና እዩ ኢለ ዝሓስብ ኣብ ሃበየታ እዩ እኒኦ እንዲም ቃንዛ ብጣዕሚ ሰፊሕ እንዲሀዚ ምስትፃገም ቃንዛ ደሞ ብቃ እዩ ክትብል ኣለካ ናይቲ ማላ መድሓኒ ዝኳ ይኩነካ ቃንዛ ክስማዕ ኣሎ እና ምስኡ ተታሒዙ እየ ዝርዮሕና ናፍቲ ቶም ህወሓት ወይም ቲዲኤፍ ወይ መንግስቲ ትግራይ ሓቂ ድዩ ሓቂ ኮነ ኢሎም ተመፁ ፀበቀ ዘይመፁ እውን ግን ብባዕሉ ጠቃሚ እዩት ኣድላይ እዩ ኢለ ዝኣመት
መርሒ ይቀፅለሉ
ነቲ ዝተባሃለ ነገር ሪፊዩት ናይ ምግባር ኣይ ልካ ይኮነን ኢልካ ምግላፅ ናይ መራሕቲ ህወሓት ግዴታ እዩ እንድሕር መራሕቲ ባይቶናን መራሕቲ ውድብና ፅነት ትግራይን ወፂኦም ከምዚ ዓይነት ፀገም ንርአ ኣለና ክብሉ ከለዉ ኣይ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣይተፈፀመን ኢልካ ብመረዳእታ ተኣሽም ርሲት ምግባር ናይ ህወሓት ግዴታ እዩ ኣይተገበረ እዞም መራሕቲ ከዓ ውፍያት ቅድሚቲ ኩናት ምፅኡ እውን ብዛዕባ ትግራይ ብዙሕ ትንታኔ እናቅረቡ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ቀዲሞም ክጥምቱ ዝኽኣሉ መራሕቲ ስለዝኾኑ ንዓቶም ዜና ኣብነሉ ምክንያት ኣይረኣየን ፖለቲከኛታት ስለዝኾኑ ፖለቲካል ኣድቫንቴጅ ኮዝዲ ይኽእሉ ዶ ይኸውን እዞም ክልተ መራሕቲ ዘቕርብዎም ሓሳባት በቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣመፃፅኣ እውን ተደሪኽና ክንሪኦ ከለና ኣይኸውንን ክትብሎ ትኽእል ኣይኮነን እቲ ቅድመ ባይታ ዘሎ ኩነታት እውን ዘርእካ ተመሳሳሊ ናይ ህዝቢ ወያነ ወሲድካ ንናይ ባዕልካ ፖለቲካል ጥቕሚ ምውዓል ሎሚ ጥራሕ ኣይኮነን ይግበር ዘሎ ቅድሚ ሎሚ ተገይሩ እዩ
ክልተ ነጥቢ ይከላል ቀዳማይ በዓልቶም ውን ነቒፎም እንዲኦም ዓርፈ ንቐፈት ብሕልፊ መሓሪ ግቡኡ ኣይፈፀምናን ናብዚ ሓደጋ እዚ ዝወደቕና ኣነ ውን ተሓታታ እየ ቅረታውን ሓቲተ እየ ክብል ሰሚዕና ኣለና እሞ ከም መጠን ዜጋታት ከምዚ ዓይነት ሸቕሎት ይረኣየና ኣሎ ይስምዐና ኣሎ ስለዚ ኣስተብህል ህዝቢ ኢሎም መጠንቀቂ ምሃቦም ባላንስ ኢንቸክሰብ ዝበሃል ንድሕር ክነእቱ ኮይና ትሪታብ ኣወንታ ወለዎ ዶ ወይስ ይረኣየኩምን በታ ጌታቸው ዝሓዘ እያ ዝቅፅ ዘለኹ በዕላ ጌታቸው ቀፅረላ ጌታቸው ሰፋ
ኣ ኣነ ብጣዕሚ ንኣምነሉ ፈትረ ምክንያቱም በቃ እቲ ዝኾነ ኮ ኣሎ ዝሓመመዛሰብ ተሃሊካ ኣብ ገዛኻ እንድሕር ትሰገ ኮይንካ ብጣዕሚ ዋላ ፅቡቅ ድቃስ ወሲድዎ ላሃለ ፅቡቅ ድቃስ ወሲድዎ ኢልካ ድንትሬት ብ ትሕጎስን ትንክስ ሎ ድዩ ገሌልካ ካትሬት ዝደሊ ክትንክስ ትደለየ ኣዋላ ደቂሱ ላሃለ ማለት እዩ እና ኣነ ትግራይ ብጣዕሚ መሻቀሊ ዝኾነ ብጥማትና ቀንዞና ገና እውን ዘይወፃናዮ ህዝቢ ብጥሜ ዝሞተሉ ክፋል ትግራይ ህዝቢ እውን ብካልኦት ተትሒዙ ስራይ ዘሎ ከም ዝኾነ ብደንቢ እየ ዝፈልጥ ብደንቢ ንኡ ምቅላስ ንኡ ቀዳምነት ኢልካ ምስራሕ ዝኣምነሉን ዝደፈሉን ነገር እዩ ኮይኑ ግና ከምዚ ቅድም ዝበልኩ ድሌት ኣሎ ህዝቢ እውን ዋላቲ ህዝቢ ዘሎ ነገራት ከመይ ትሓዝ ኢልካ ንምክታዕ ናይ ግድን ኣላ እዩ ነቲ ጥዕና ማለት እዩ ብጥዕና ከምዝቀድም ትንክስለዶ ኢልካ ከምቲ ትሪኦ ዝሓመመካ ትግራይ እዚ ጥዕልቲ ድያ ብትዘለዎ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ጥዕና ተደኾምስ ኣይሞተትን ድያ ንምባል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዝትንፍሱ ሰባት የልዩና ተኾነ ብባዕሉ እውን ብቲ መርሕነት ውድእ መራሒ ውድእ እውን ሓዊስካ ክግበረሉ ኣነ ለምሳሌ ካይ ጥርጥር ይመስለካ ለምሳሌ ኣብዚ ሰንትራል ኮማንድ ኣክላክ ኮማንድ ክቋቆም ከሎ ካብ ካሊእ ፓርቲታት ካብ ካሊእ ባይታ ዘለዎም ሰባት እውን ስለዝኣተዉ ብሓደ መስመር ከይዱ ኢለ እየ ኣያምን ሕዋሕ ለምሳሌ መስመርና ክትብል ከሎ ይርዳ እየ ምክንያቱም ሓንቲ ፓርቲያ መስመር ከልዋ እዩ ኣብ ማሕበረሰብ ግን ኣነ ሓደ መስመር ኣሎ ኢለ ኣምን ምክንያቱም ሓደ ፓርቲ ይኮነን ሓደ ማሕበረሰብ እና ደሞ ሰንትራል ኮማንድ ሓምሶ ብቅዕድል እንዲም ዝረኽቡ ካልኦት እውን ኣትዮም እዮም እንድሕር ኣትዮም ደሞ ክልተ ክህል ኣለዎ እዩ ናይ ግድን እዩ እንድሕር ክልተ ዘሃልዩ ስኢልካ ዝሞተ ነገር እዩ ዝኾነ ኣሎ እና እዚ እውን ብታት ተረኸበ ብታት ተረኸበት ትንፋስ መፂኦም ከምዚ እዩ ክኾን ነይርዎ ከምዚ ተገበረ ይክብሉ ከለዉ كان قدم زلكوت حقوقا مجدرة وين الليقان حمد جيرهم زود قدفتا هم جخوني اللو موالهم أنا نايسي هوت من الله نايسي زحانا تقرأي تنفاس اللو عيو بوليتيكا تنفاس اللو عيو نا بوليتيكا تنفاس دمون تحرها اللو هزوون زي مستودة درم دي بقرا فهدية قالت اللحان لو زموتا زموتا زمسل دمو زلو اللو قناتات نفلتين أما ناي
كنا ناي ملاو جيري اي زريو جيري ناي ناكي
كموزا يا غنيل اذا تكتاتلو زلهم كابزي كا واشنطن دي تزفنو زلو مدب حطن ملسن ويكا كولين شويو مدبنا يغلصن
مرسي
وكان زادا كوتسلو دحر بوليتيكالي فايبرانز هنا ما حبرساب كنفكر دليل هاليونا حسابات كشراشرو
تما حضرات ونغني كسكم زفل استفال على حسابات اللي حرزنا نشوفه ينام يوم صبق قيتاتو تمارا دردا تفاتاتي الكايو تفاتاتي ليهون الكانيرا عبزور عالم بمحبراو ميديا بحرفي وطرح هايو تقبرا ملسيخن ريون نخيل مو بزوح عطاو تصوى بيلو اللو تسعب لنقبونا يتسعلا لن بزوحون نقاف اللو نتاي بخير ردع نخيل قابز قبرا ملسيخن
كفيت حتى مثلاً دول كي يستعذر كون حكوينه مزر على بزعوان مخانو بشان في خلص أما نقو كل تصفر علي وقنات لقبر ناي بوليتيكا ومسحال بس النقر العالو كفتوق المحيزة نبرا ناي تقرأي بحلي بوليتيكا بتحق تقلا لا يزوغانا نا حادث مئيد خيرا نيش داي معلتي نيش داي ميهت ناي ميهاش عين النقر قرأ خلو مصير تسمعيني أقوم نعلقو حاد النقر قرأ كتنكس يدالي مستعى كابين فعليك يدار بحطو معلتي ونحر تفايل اللي بترا politikawi hetu tasin politikawi itawatin ab tigray ab lu ab nay tigray kunabat hiji tigray kalkan da halifas ab nilu zukhana khabara ekonomiyawi politikawi wudkat yazalay le ezamna hiji kaftum politikawi nilkato omal ilom tigray bozit khayde tkhayelno wad mahabaresat dil zbele kuwam kislet wen kuwahu izgbazulu politikawi partitat da hasha parti yellen awzah zwan malati ingejat mat musatam nay nizrara gudday kawun malati zigul kallakhun mitaykum zul awhat wala biqatam malfi ayhat بسوسين مركون أي واحد لجستي وأنا نتحرى عليهم نزقوات كبار صغروا كم ون حساب وزن صغرون أي واحد أكلات نجيبهم من الستاتل لو نزين واحد مزراومكم تجري ماي فلتيكا النازل لو عد مخارع ذري زبل عن كلا رئيس غنا نحرز كل زودة إنوت نتو زحلة إنوت تحطاي زي ما هم على جي أو تو كل الوشت نزل لو من جستي وين فلتيكا وفارتي نزق كل سجل من يتحطاي في نزبل في كشف صار زوهاو كفني أنا بحاجة زي حاسو مالتي نتاعي بدي أعمل سات جرئية فلذي كم كان زوني يريني كل دالي أنا تفر علي حسابات كلها حلو في الدنيا مو يتهل عندني مالتي بحاجيو
طبا يا قد يلي مو نعبخاتكم كم تأمبار هذا بلعبة زربا قوال زربا نزار بل ساعتي كونان أب الساعت زي حطونان أبتنان حدا نسرونيو تم أبتقرأي قزبا سامو كسابنا حدو زغاربو قلملا قلملا إلو زي تودبن زنك سأرسن أتحساس فان حايدن بحادو أغن فهلو أغن دما لو مخي تزاربنا لو دعما أسكن زاربو اللو إلامون ناي قوارو بابتها قرات شمنا تغسو زي كساب خون زي كساب خون تسبيو النابلو أبي كمزل لهن ريوم لنا سلازي كمعتن كون كونين دل إلامون إزاربو سامحهم وامحهم أي قزيون زورو يوم ساتكم تايتنو قام برسي أخجم
نتن سلعالو حسابات نتي حساب كمقلات كل تستفر علينا قراتيو بوليتيكاوي زخونو ايديولوجيكال ديفرنسز ابوان كوينات بيزي خان حيلا خان مدفع ادلاي ديو ادلاي نازبل انا ولي سما معي ابزي كزي زي كلهنا كمتي اب ناي فدرال سرايت اب تقرأي نحلو كل بزلو عقمين زلو فئلات اب تي قالسي ازبنا مدحان يروارو كم سنة بره لودي ونس كاب عوض كم مشارشات نقد سلوي قب زبل منا تلني النادي كي يخون قدام أي فلسكا وي تحساس بعض مشارح تين أمسي خا خالي أجندة مفتار قب أي قب أنا أرزول أنا ونس سما معي نونز قب برزلو ما هي أرزول يوت أفلا لي أرزلو نزي أجيزي ونز بحال فلسكا مشارح تين مشارح أجيزي ونز بحال نقول يوز ملكته نقول نحو واحد وني ملكته بعدين أنا ونونات وني ملكتيو كلهم في زلوا معهم مسائلات نافتي قالسين نافتي حزبنا كالتنيت مرحلا كبروا يقبع زي كن نقول لازم الكاتب يزبل حسابي زلني يا غني الله
يا غني الله قيتاتشو وصفا
او انا كان مهزي مرة اليوم كوريا خلقتهم لذي كونان وين دمو انتو قدم صعب الرأيب كان لو يقولوا ناكدم صعب لك قال له قدم صعب في الوقت الجديد እዚና ጸገብ ይዘሎ ና ትኩረትና ይኹን ሽውን ይስማምዐና ግን ትመለልዩ ክልትዮ ክንገብረ ይንኽእል እዩ ካብ ዝብል እዩ ዝመስለኒ ማለት ወይን ዝብና ፀገም ነውስእ ከም ዝበልካዩ ድሞ በተ ናብ ህጊ ዝቀርቡ ናብ ህጊ ነቐርቦ እምበር ሕዚ ፖለቲካ ካሊእ ንዝራረብ ንካባ ዓንድሕ ኮይና ክጎድል እዩ ካብ ዝብልካ ዝእለው እዩ ኣነ ግን ትዝቢ ኮነ ወዳ ድባ ብምሉ ክልትዩ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣሎ ኢለ ኣሞ ዋና ነገር ዘስማምዐና ኣነ ውዚ ትንቀበሉ ዓንዲ ረብሓ እቲ ማሕበራዊ ሸረት ወይም እዚ ፖለቲካዊ ሸረት ናይቶም ፖለቲካ ውዳበታት ህዝቢ ስለዝኾነ ናቱ ዓንዲ ረብሓ ኣሕሊፎም ከምዘይሄቡ ዝጥሕምነት ይኹን ምስ ብሂወት ናይ ምስራሕ ካብ ጥሜት ናይ ምውሳቅ ክብሩን መሰሉን ናይ ምሕላው እዚታት ብምሉ ኣውታት ሰኻፍ እስከ ዘየሎ እዚታት ቡን ታልዩ ንሕጊ ዝረአ ለምሳሌ እዚስ ምስ ካሊእ ሓይሊ ትገበን ይሰርሕሉ ኢልካ ናብ ህጊ መፍትሒ ካብካ ድንበ ክትራ ክትቀትል እዮም ታይለ ኣንዛም እንዲያም ኣነ ያው ብቀሊ ዝመስል ግን ብደንብ ዝኣምነሉ ግዜ ይኮነን ክብሉ ከሎ ሰባት እወ ግዜማ ይኮነ ግብዩ ትማሊ እዩ ነይሩ ግን ካብቲ ማሊ ካብ ደንጎና ካብ ጥማሕ ንቅደም እዩ ዘርቲ ጉዳይ ግዜ ይኮነን ኢለ ብቀሊ ዝመስል መሊሰ ነይረ ና ሕዚ እውን ብከምወየ ዝኣምን ኣነ ግዜኡ እዩ ህዝብና ካብ ፀገም እናወፀ ክንሰርሕ ኢና ክክትዕ እውን ክቅፅል እዩ ምክንያቱም ምስቲ ፖለቲካዊ ሂወት ዝተሓዝ እዩ ካብ ውድባት ወፃኢ ዘለና እውን ሓሳብ ክነ ውፅፈ ኣለና ኣብቲ ክልቶ ክንኣተ ኣለና እየ ልብል ይቀኒኣለ
ይቀኒ ኣለ ካብ ንደጋግሞ ጌታቸው ተማረ ርእቶ ክትበላ ደልየ ዘለኹ ውክለና ብዝምልከት እዩ እሞ እዚ ቃለ ምልስ እዚ ንውድባት ድዩ ወኪሉ ወይ ውድቀ ሰባት ዝብል ባህሪ ንፁር እዩ ፈንታን ኮይኑ ይቀሪቡ ኪዳነ ግን ንሕና እውን ይብል እዩ ግን ኣነ ዘይትረደአኒ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ደደቢት ሚድያ ወካሊ ትውድብ ናይ ውልቂ ሓሳቡ እዩ ይህብ ነይሩ እምበር ንውድብ ኣይወከለን ይብል ነይሩ እሞ ከመይ ናሓዘ እዚ ነገር እዚ እዩ
ያበለይ ብክልተ መልክዑ ንርድኦ ዛምን ሓደሓደ እዮም እቶም ብኣይዲኦሎጂ ብስነ ሓሳብ ዘልዕልዎም ዝነበሩ ናይ ፓርቲኦም ሓሳባት እዮም ዋላ ግለሰባት እውን እንትኾኑ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ፓርቲ ሓሳብ ሰሊካ ትሪኦ ኣይኮነን እቶም ሰባት ካቶም ብባህርዮም ተሪኸን ድማ ናይቲ ፓርቲ ኣለው ዝበሃሉ ሰባት እዩ ናይ መናይ ፓርቲኦም ማለት እዩ ናይ ትካላቶም ማለት እዩ ኣብ ዝተለመደ መሲሉ ዝስማሓን ሕዘ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኢሉ እውን ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ እውን ግለሰባት ናይ ድርጅቶም ሓሳብ ወይ ናይ ትካሎም ሓሳብ ወኪሎም ሓሳቦም ኢልዎ እሞ ካብ ድሕሪኡ ንቱ ሓሳብ ንሱ ዘይተስማዕ ምቕ ኣካላት ንባዕሎም ወኪሎም እምበር ንድርጅትና ወኪሎም ኣይሃብውን ገለና ዝብል ነገራት እዮም ዝኸዱ ኣነ ከም ዝርደኒ ንኣብነት ተመሳሳሊ ሓሳብ ጌታቸው ረዳ እንተዚ ብትዊተር ወይ ኣብ ኢንተርቪው ወይ ኣብ ቀደ ቀትት ማለት እየ ናይ ህወሓት ሓሳብ ይኮነን ነገር እዚ ኢልካ ምክርካልካል ይከኣልኸውን ግን ኩሉ ግዜ መግለፅ ክንፅበይ ኣለና ማለት ኣይኮነን ብሰባት ኢካ ትረክቦት ናይ ውድባት ሓሳብ እውን ማለት እየ ኣብዚ ኣለኹ ግን ሓንቲ ዝተወሰነ ደቂቃ እንተይብካኒ ነታ ግዜኡ ድዩ ግዜ ከነን ዝብል ሕቶ ወይ ርእቶ ዘርዕልካዮ ማለት እዩ መሰረታዊ ሕቶ ስለዝኾነ እታይ ክብል ዝደሊ ሓደ ቶም ዝሰላሕሉ ሓሳባት እንታይ እዮም ናይ ኣይዲኦሎጂ ክበሃል ከሎስ ትግራይ ንቅድሚት ከመይ ክትቐፅል ከም ዘለዋ ዝናሕለ ሕቶታት መሰረታዊ ነዚ ቃልሲ ዘቐፅልዎ ዘለዎ ዶይኮኑን እዮም ቃልሲ ዘቕፅለሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ብቃልሲ ዝግበር ዘሎ መስዋእቲ ጥቕሚ ናይቲ ማሕበረሰብ ንምሕላው ዝግበር ዘሎ እዩ ንድሕርቲ ቃልሲ ሱ ንቅድሚት ንድሕ ዝኸይድ ሃልዩ ኣብቲ ንቅድሚት ዝኸደሉ ዘለዎ ቃልሲ ወይ ነቲ ቃልሲ ዝቕፅለሉ ዘሎ መንገዲ ድማ ብዝተወሰነ መልክዕስ ማሕበረሰብ ብግልፅነት ሓሳባት ክህልዎ ክፈልጥ ክዝረብዎ እዩ ዝግባእ ስለዞም ፓርታት እዚኦም ዘርእልዎ ዘለዎ ሓሳብ እንተተካኢሉ እንተተካኢሉ ካብስ ናይ ቅድሚሕ ዝነበረ ናይ ንኸተ ተባሂሉ ቦይኑ እቲ ሓደ ፓርቲ ዝውስነሉ ወይም ነቲ ፓርቲ ምውክል ኢና ዝብሉ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠሩ ከም ናይ መሓር እውን ዝገለፆ ማለት እዩ ክላስ ዓይነት ነገር ሶሳይቲ ከይኮነስ ንኩሉ ህዝቢ ዝሳተፈ ምክንያቱ ኣብቲ መስዋእቲ ዝሳተፍ ዘሎ ኩሉ ማሕበረሰብ እዩ ንሕወሓት ዝድግፍ ኮነ ዘይድግፍ ኣብቶም ዝቕፅሉ መድረካት ናይ ትግራይ ዝፍጠሩ ዘለዉ መድረካት ሕብረተሰብ ክውከል ኣለዎ ኢልካ ሕቶ ምልዓል ምስ ፕሮፌሰር ጌታቸው ዝመሓሰለሉ ግዜኡ ሓሊፉ እዩ ቅድሚ ይብናብ ኩናት ምታውና እዩ ዝለዓሊ ዝቦ ነይሩ እዚ ነገር እዚ መሽዮ ኣቲና ኣለና ናብቲ ውድቀት ናብቲ ኩናት ማለት እዩ ካብቲ ኩናት እዚ ንክንወፅእ ድማ ብዋናነት ሓደሽቲ ድምፅታትን ሓዱሽ ኣተሓስባ ከልዕሉ ዝኽእሉ ነፅኦም ዝበዝሐ ውድቀት ብኣግባቡ ክንዝኑ ዝኽእሉ ሰባት ኣካቲትካ እዩ ውሳነ ክብፅሕ ዝግብኦ ዝብልምና እዩ ዘለን
ከምታ ጌታቸው ዝበላ ነቲ ዝተካየደ ኩናት ዝተመርፀ መንግስቲ ናቦትኡ ክምለስ ተቐዳማይ እዩ ካልኦት እውን ኣለዉ
እንደር 20 ዘናቦቱ ተመልሱ ኩስን ዶሎ እንደር ኩስን ኮይን ስከሳምንት አይዝውስን ስለምታይ ሆምዚ አይነን ዘረባ ህዝመጺው ስለዘው ደቀናስ በይነ ዩስን ዲዩዝ ዘረባ ዘሎ በሁለቱም እንታይ ማለት ነው ጌታቸው አሰፋ
አነዘረዳኒ ትይቀድሚ ከምፕሬሳን ከምሽተናት እዛን አልዓተም ዝናባራ ሁነታ ንፈልጠና ያው ተመልሱ ገዛን ታፍስሪዩ ፍሪዩ ደግሞ ብዙ ነገራት ተፈጥረው ነገና ዘውጡ ስለዚህ ንቺ ፍሪ ጊዜ ፍሪ አባ ፍሪ ከይዳን ይዘልዮ ዝብል መልዕል ዝሓዙ ይመስለኒ አነ ውን የወደዋም ይሱ ምንታይ እዚ ቲ ብእድል እንድሕር ክግምገም ኮይኑ ደጊም ከሓምሊ ናይ ምፍጣር እድሉ ከም እዩ ኢልካ ብዙሕ ነገራት ክግምገም ኣሎ ኢለ የልሓሱ ፓርቲ ብናቲ ብሓላፍነት ብውልቀሰብ ብኩሉ ማለት እዩ ቲ ውሳነታት ዝገምጋማት ብምሉ ማለት እዩ ንግዜኡ ግን ነቲ ስለንተመረፀ ሕወሓት ብፊደን ድሕሪካዮ ወ ተመሪፁ እዩ በቃ ሞታ ግዜኡ ሳብ ትውዳእ ከም መንግስቲ ክውስነሉ ዝደልዩ ይገብር ብሓደ እዚ ኮነይ ልክዐ ነበርካ ኢልካ ብምርጫኻ ክትቋፅዖ ትኽእል ክብል ትኽእል ኢኻ ግን እዚ ናይ ንቡር ኣካይዳ እዩ እቲ ዘለናይ ኩነታት ደሞ ንቡር ኣይኮነ ንቲ ዘይንቡር ኩነታት ዝምጥ ነገር ተዓዩ ክግበር ዘሎ ኢልካ ክትሓስብ ኢልካ ካብቲ ሳንዱቅ ወፂኢካ ክትሓስብ ክትርሕ ኣለካ ኢልካ ይልኣምንና ብውየ ዝርድኦም ናዓቶ ኣዞም እዚ ክንመፅእ ከለና ብዙሕ ግዜ ዘይንሓፍ ኣብቲ ናብራ ጣይቶኦምን ማዮምን ምስቲ ኣብ ፓርቲ ይኹን ኣብ መንግስቲ ኣመሓወር ተኣሳሲሩ ዝሰርሑ ዝነብሩ ብዙሓሳባት ኣለዎ እዚ ብፖለቲካ ዓይኒ ይርእዎ እምበር ወይን ክዛረቡ ከለዉ ሓባርዚ ምስቲ ጣይታን ማይን ክራኸብ ይኽእል እዩ ትክልትኦም እዚ እውን እቲ ማሕበረሰብ ወይምቶም ኣብ ውዳበ ዘየለዉ ምስ ጣይታን ማይን ዘይራኸብ ጉዳዮም ንሳቱም ናተንተኑ ኣብቲ ሚድያታት ክፃወቱ ዝኽእሉ ሚና ኢለ ዝሓስቡ ግን ታ እዩ ናብ ትሕቶ ንምምላስ ወይ ንምወዳእ ንቡር ኩነታት ስለዘይኮነ ዘሎ ስ ትግራይ ንኡ ዝምጥን ንኡ ዝምክት ደሞ ኣብ ፅቡቅ ሰረት ንክቆም ዝገብሮ ኣካይዳ ንምፍጣር ናይ ሓደ ፓርቲ ናይ ሓደ ኣመራርሓ ናይ ሓደ መስመር ጌርካ ኣይዋፅእ ምክንያቱም ፀገም እንኳን ካብ ደገ ዝመፀ ገዳማዊ ዝኾነ ና ብዙሕ ታሪካዊን ፖለቲካዊን ትንታን ክንበሉ ዋላ ትበኣልና ኣብ ምምካት ይኹን ኣብ ገለታት እቲ ሓደ መስመር ዝበሃል ዘምፅኦ ነገራት ገና ይተገምገመንወን እና ኣብ ዘይተገምገመሉ ሰዓት ሽሮ ቅድሚ ህዝቢ ዝኸፍፍካየዱ እንኳን ህዝቡን ክዋፀን ኢልካ ላኸሰርካ ወይም ከሲርካ ኣለካ ሽልካ ብ ኣይትደፍቀሉን ከሲርካ ክትሓስብ ኣለካ ቅድሚ ሓደሽ ኣቁሑት ኣብቲ ድንኳን
ዝመጣ ማለት እዩ ነብቃም ዝርያ ይቅኒ ክትቅፅሉ ላደለየ ኣለኹ ናብ ጌታቸው ተማረ ክኸይድ እንታይ ዝብ ዘለኹ ወይቲ ሕቶ ትጠሎም ንሱ ካብቲ መደብ ክወፅ ነይርዎ እዚ ውግእ ዝተካየደ ካብቶም ሕቶታት ሓደ ሕጋዊ ክልላዊ መንግስቲ ናብ ቦቱ ይመለስ እዩ ኩሉ እዩ ድማ እቲ ውግእ ተዋፊሩ እዚ ማለት እዚ መንግስቲ እዚ ናብ ቦቱ ይመለስ ናይ ህዝቢ ስለዝኾነ ህዝቢ ስለዝመረፆ ንሱ ይምርሓና እንድሕር ዘይክኢሉሉ ከምቲ ጌታቸው ዝበሎ ኣብ ቅፅል መስርሕ ክንስዕሮ ኢና ወይ ክነውድቆ ኢና እዩ እሞ ናብቲ ንቡር እንድሕር ክትከድ ኮይንካ ብንቡር መስርሕ ድካ ትኸድ ብዘይንቡር ዘይንቡር ነገር ድዩ ክፍተን ዘሎ ወይስ ንቡር ነገር እዩ ኢሎም እንተመገጥኩም እንታይ ምበልካ ጌታቸው
ብጣዕሚ ፅቡቅ ካሊልካ በትረ ናተይ ርእቶ እንትንሓተኒ ናይ ትግራይ መንግስቲ ይመለስ ማለት ወይም ትግራይ ከም ሓደ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ምምሕዳር ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ማለት እቲ ቅድሚ ውግእ ዝነበረ መንግስቲ ይመለስ ማለት ኣይኮነን ኣነ ክርድኦ ከለኹ ኣብዚ ሕዚ እዋን መመዘኒ ወይም መለክዕ ዘይብሉ ዓይነት ፀገማት እዮም ተፈጢሮም ኣብ ትግራይ ንዞም ፀገማት እዚኦም መልዕሊ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ባዕሎም ዝኾነ ተራን ብፅሒትን ኣለዎም ብዋናነት ድማ ነቲ ክልል ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል ማለት እዩ ሕወሓት ወይም ድማ እቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ትግራይ ይመለስ ከይኮነስ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ግድኦ ክሰግር ዝኽእል ነቲ ማሕበረሰብ ዝውክል ሽሙ ከም ድሌትና ንበለዉ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ፓርትታት ድዩስ ወይም ካልኦት ሓደሽቲ ዝሓሸተ ሓሳብ ዘለዎም ተጋሩ ዘሳተፈ ዓይነት ምምሕዳራዊ ስርዓት እዩ ብዝተወሰነ መልክዑ ክግበር ዝግበኦ ነይሩ ኢ ዝኣምን
ንበረታ ግና እንተላ ጌታቸው ናትካ ርእቶ እንተኮይና ክቅበለካ እምበር ከምኡ ባሎም ዝበሎ ይመስለኒ ትብለለካ እሞ ከምኡ ባኢሎም ሓደኦም መን ምዃኑ ይዝክርን እምበር መንግስቲ ክንብል ከለና ካብ ላዕሊ ጀሚርካ ክሳብ ሳሕቲ እቲ ዘሎ መሓወር ሓዊሱ ኢና ንብል ዘለና ክብል ሰሚዕና ኢና እሞ
ክብልልካ
እየ ሕራ
إذا ما درزي أي تزازمن صباح سنبت تنقذ صلوعينا نسلستي أماكايشنا أزينا نمسجن.